nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për kërcënimet serbe para zgjedhjeve në Kosovë, thot Tom Countryman. Niveli lart i korrupsionit në Kosovë pohon në raportin e publikuar Transparency International. Në pjesën veriore të Kosovës, më 12 dhjetore do të hapen 21 vendvotime. KMDLN dënon vrasjen e Shefko Sallkoviçit. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shprehur shqetësim për kërcënimet serbe para zgjedhjeve në Kosovë, tha zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit Tom Countryman. Këto komente u bën në dëgjimin e mbrëmshëm në Komitetin e Helsinkit të Shteteve të Bashkuara në Washington. Kronike Fatmir Bujupit.
Diplomati i lartë amerikan Tom Countryman tha se Washingtoni është i shqetësuar për deklaratat e bëra javën e kaluar nga zyrtarët serbë në Kosovën veriore lidhur me zgjedhjet parlamentare më 12 dhjetor. Liderët lokal kanë tërhequr vërejtjen se krijimi i vendvotimeve në katër komuna me shumicë serbe në pjesën veriore do të paraqiste provokim. Dragi Shamilović nga komuna e Zveçanit tha se hapja e vendvotimeve në hapësirat serbe do të ishte e papranueshme. Në një dëgjim në Komisionin e Helsinkit të Shteteve të Bashkuara mbrëmë në Washington, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Tom Countryman, postjerash tha:
These threats from last week have had their desired effect, intimidating voters who wish to participate in any way in the public life of the Republic of Kosovo.
Këto kërcënime nga java e kaluar e kanë pasur efektin e tyre të dëshiruar, duke i friksuar votuesit, të cilët të dëshirojnë të marrin pjesë në çfarëdo mënyre në jetën publike të Republikës së Kosovës. Ato janë kërcënime të besueshme, pasi ndodhin në kontekstin e një vargi incidentesh të dhunshme të drejtuara kundër serbëve në veri të Kosovës që bashkëpunojnë Countryman. Ai më tutje theksoi se Shtetet e Bashkuara presin dhe inkurajojnë qeverinë e Serbisë të bëjë çdo gjë të mundshme për ta qetësuar atmosferën dhe parandaluar çfarëdo dhunë të tillë. Dëgjimin në Komisionin e Helsinkit të Shteteve të Bashkuara e bashkëkryesuan senatori Benjamin Cardin dhe profesuesi Elsie Hastings, të cilët të kërkuan qartësi në koordinimin e politikës së Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në dëgjim u përfshin Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali, Zi dhe Serbia. Bashkëkryesuesi Hastings ka argumentuar se konflikti i ripërtrirë në rajon duhet të bëhet i pamundshëm, pasi vendet për të cilat bëhet fjalë duhet ta shohin të ardhmen e tyre në Evropë, ndërsa krimi i organizuar dhe korrupsioni zyrtar duhet të ndalen. Zoti Hastings po ashtu i tha dëshmitarit e zyrtarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit të Tom Countryman se në angazhimin aktiv të Shteteve të Bashkuara nuk do të duhet të legjitimohej vetëm qasja Bashkimit Evropian për Ballkanin, por po ashtu ta bëjë qasjen e BE-s më tepër substanciale dhe më tepër konstruktive në proces. Bashkëkryesuesi Cardin ka ftuar për qartësi në politikat të Shteteve të Bashkuara dhe të BE-s, duke argumentuar se këtyre shteteve u duhet ndjenja konkrete e drejtimit dhe se dy kuptimësi të qartazi po shfrytëzohen nga politikanët në Ballkanin Perëndimor për avantazhin e tyre. Zoti Countryman u pajtua me fjalët e bashkëkryesuesit, duke thënë se, siç e ka bërë të qartë sekretarja Clinton gjatë të vizitës së saj në tetor, Shtetet e Bashkuara janë të vendosura në përkushtimet e tyre për Ballkanin Perëndimor. Ai më tutje theksoi se ne ishim gjatë periudhës më të vështirë dhe ne mbesim të përkushtuar sot për ndihmë për secilin prej 7 vendeve, për realizimin aspiratave të tyre për stabilitet, prosperitet dhe antarësim në institucionet euroatlantike. Në dëgjimin në Washington ishin edhe senatorët Gene Shaheen dhe George Voinovich dhe antarët e dhomës përfaqësuese Irl Pomeroy dhe Rus Carnahan, të cilët aktivisht ishin të involvuar në politikat e zhvillimit të Ballkanit gjatë viteve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sistemi i drejtësisë dhe partitë politike klasifikohen si sektorët më të korruptuar në Kosovë. Këtë konstatime ka bërë të ditur raporti i publikuar nga Transparency International, barometri i korrupsionit global 2010. Sektori më i korruptuar ai partive politike ka marrë notën 4.2 nga 3.8 sa ka qenë vitin e kaluar, gjyqësori 4.1 nga 4 dhe parlamenti 3.9 nga 3.4. Nota 5 tregon nivelin më ekstrem të korrupsionit. Në vlerësimet e qytetarëve për veprimet e qeverisë në luftën kundër korrupsionit, 61% mendojnë se këto veprime janë jo efektive, 32% janë efektive, ndërsa 7% kanë mendime asnjëanse, pohon Transparency International. Në këtë temë në vazhdim kemi kronikën për reagimet e para ndaj këtij raporti që e ka përgatitur Arton Konushevci.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare Antikorrupsion në ditën ndërkombëtare kundër kësaj dukurie thonë se asnjëri nga institucionet e Kosovës nuk i ka shpëtuar përfshirjes në vepra korruptive. Jetullah Aliu nga kjo agjenci thotë se mos funksionimi i dur i mekanizmave antikorrupsion bën që niveli i korrupsionit të jetë i përhapur nga institucionet e nivelit lokal e deri tek ato të nivelit qendror.
Korrupsioni ekziston në Kosovë, mendoj se është në një nivel shqetësues, mirë po me këtë ditë un bëj apel që ti bashkangjiten atë si kundër korrupsionit gjithë mekanizmat tjerë cëllët kanë për mandat të bashkëpunojme me agjensin kundër korrupsionit dhe të mundohem e të eliminojme duke filluar edhe me shkaqet cëllët shkaktojnë këtë fenomen si një ndër format e krimit të organizum.
Edhe përfaqësuesit të shoqërisë civile shprehin shqetësimet e tyre për nivelin e korrupsionit në vend. Ato u bëjnë thirrje autoriteteve gjergjise për një betejë më të madhe dhe për një kulturë si thuhet më të mirë të menaxhimit të parasë publike. Sipas Merita Mustafës nga Instituti Demokratik i Kosovës, dita ndërkombëtare kundër korrupsionit e gjen vendin edhe më të zhytur në këtë dukuri. Për më tepër, thekson Mustafa, institucionet kosovare ende nuk janë të përgatitura për të luftuar atë.
Dita ndërkombëtare kundër korrupsionit Kosovën e gjen të papërgatitur. Mundem të them se në krahasim me vitin 2009 nuk ka ndonjë progres që mundet mu theksu, pra ende kemi një gjyqësor të dobët dhe shumë herë identifikohet prej shumë raporteve si sektor i korruptuar. Kemi edhe legislacion antikorrupsion i cili ka nevoj mu ndryshu, ende nuk jemi të përgatitur për ta luftu korrupsionin, gjithashtu çka është me rëndësi me cek është se ende mungon vullneti politik për ta luftu këtë dukuri.
Ndërsa Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOHU, premtimet për zero tolerancë ndaj korrupsionit i quan vetëm deklarata pasi që si thuhet nuk është bër asgjë në këtë drejtim. Drejtuesi Isaja Vnizogjani thot se ka përkeqësim të mëdytëshëm të parametrave të korrupsionit.
Institucionet e Kosovës praktikisht vazhdojnë vetëm të hedhin përgjegjësinë te njëra tjetra. Euleksi është përballë pranimit të kolapsit në luftimin e korrupsionit në nivelet e larta qeverisë, duke qenë se derisa asnjë rast të rëndësishëm nuk e ka sillur para gjykatave. Luftimi i korrupsionit do thotë luftimi i krerve të sistemit politik.
Drejtuesit e organizatave jo qeveritare që merren me luftën kundër korrupsionit pohojnë se dita ndërkombëtare kundër korrupsionit duhet të shfrytëzohet nga të gjithë mekanizmat vendore ndërkombëtar për ta bërë më të ndërgjeshme shoqërinë dhe politikën kosovare, se pa ndërmarrjen e masave konkrete për luftimin e kësaj dukurie, retorika për integrim në Bashkimin Evropian do të jetë thjesht një retorikë që ka për qëllim marrjen e votave, por jo zhvillimin e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në pjesën veriore të Kosovës në ditën e zgjedhjeve më 12 vjetore do të hapen 21 vendvotime, 13 mobile dhe 8 statike, thot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Këto vendvotime do të sigurohen nga policia e Kosovës. Por eksperti Mazlum Baraliu konsideron se vendvotimet mobile do të jenë në një farë mënyre dëbuese dhe nuk i tërheqin qytetarët që të votojnë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gjemail Peçani, kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se në mjediset e banuara me shqiptar do të hapen vendvotimet siç i quajti ai të rregullta.
Popullat ku ka shqiptar aty janë qendra të votimit të rregullta, ka të bëjë me zëvin Patok, në Lepasa Veç dhe në Zveçan, siç është fshati në Çabër, në Boletin dhe në Bistricë. Nëso në vendvotime tjera atë janë edhe komunitetin Bosnjak ka vendvotime edhe komunitetin Serb që janë vendvotime dhe me thonë në statike.
Por zëdhënës i policisë o Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, si pas të cilit përshkak të sigurimit që duhet ofruar policia e Kosovës tashmë i di vendvotimet, thotë se vendvotime statike nuk do të ketë në mjediset në të cilat jetojnë vetëm Serbët.
Kryesisht vendet statike të vendvotimit do të jenë ato lokacionet të cilat janë të banuar me popullatë kryesisht të përzirë ose popullatë shqiptare apo me të etnive tjera jo serbe. Po ndërsa mendimin e organizatës jo qeveritare AIFAS do të mundësohet dalja në zgjedhje të gjithë atyre që janë të vullnetit të lirë përmes këtyre ekipeve mobile të cilat janë të përgatitura teknikisht për të organizuar këto zgjedhje. Ndërsa policia sigurisht që ka rolin për të asistuar dhe për të mësuar një ambient të qetë dhe sa më të mirë për gjithë ata të cilë dëshirojnë dalë në gjë.
Ndërkaq sa i përket verju të Mitrovicës, Hoti i ka shtuar se qendra statike të votimit do të ketë në lagjën e Boshnjakëve, në kodrën e Minatorve, afër tre Rokaqjejve, në fshatin Vitomiris dhe Bushat, si dhe në zonat të cilat kryesisht janë të banuara me popullatë shqiptare. Në anën tjetër, shefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Mazlum Baraliu, njohësi i rrethanave zgjedhore, shpreh mendimin se njësitë mobile të votimit, të cilat do të lëvizin në hapësirat me popullat serbe, nuk janë stimuluese për qytetarët për të dalë në votime.
Natyrisht që është averzive për qytetarët kur shohin mekanizma mobil, për të mos i përmendur ato karrota dhe ato mekanizmat mobile që krijohen atje, vetë atmosfera është jo sa duhet tërheqëse për të mos qenë dëbuese për qytetarët.
Baraliu shtoi se futja në funksion i stacioneve mobile dhe moskrimi i qendrave statike të votimit në veri të Kosovës mund të reflektojë edhe situata të tjera të padëshirueshme.
Natyrisht që krijon menjëherë përshtypjen se atje diçka nuk është në rregull dhe eventualisht elementeve ekstrem, të cilët yshten, njohen dhe shtyten nga strukturat e sigurimit të inteligjencës serbe të tjera dhe të qeverisë serbe, do të mund të kishin dorë për të konkluduar se atje ata mund bëjnë çka dojnë.
Por mëngjesin e dieshëm në pjesën veriore të Mitrovicës janë parë një mori pankartash të vendosura në rrugët e qytetit, përmes të cilave u bëhet thirrje serbëve që të mos dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Megjithatë, Hoti thekson se nuk ka shenja të tensionimit të situatës në veri të vendit.
Unë flasim për tensionim, flasim kryesisht për fjalë të ndryshme ose kërcënime të forma të ndryshme nga karakteri i përfaqësuesve politik. Ne mundohemi të krijojmë atë hapësirën më të mirë të mosme për të gjithë ata të cilët dëshirojnë marrin pjesë në këto zgjedhje, ndërsa këto pamfletat dhe kërcënime sigurisht që më tepër janë një gjuhë politike.
Sidoqoftë, dje në veri të Kosovës janë sulmuar dy punëtorë të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve të Leposaviçit, të përkatësisë kombëtare boshnjake, një prej të cilëve është vrarë dhe tjetri është plagosur. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë theksuar se sulmi ndaj këtyre punëtorëve ishte kryer derisa ata ishin në orar të punës dhe me veturë zyrtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë ka dënuar me forcë vrasjen e djeshme të Shefko Salkoviçit dhe plagosjen e Edin Islamoviçit në një fshat të Leposaviçit. Kjo vrasje ka për qëllim përhapjen e frikës për të gjithë ata që tentojnë të bëjnë pjesë e procesit të integrimit të veriut në institucionet e Kosovës, thuhet postierash në reagimin e sotëm të KMDLJ-njes. Partia VMRO-DPMNE e kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski e hodhi poshtë kërkesën opozitës për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Vendimi u kumtua pas mbledhjes së komitetit ekzekutiv të kësaj partie, që ka përfunduar pas mesnatës. Prokurorët të federal në Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar një serb të Bosnjës se e ka fshehur rolin e tij në ekzekutimin e mira myslimanëve në vitet e 90-ta në mënyrë që të mund të hynte në Amerikë. Serbi i Bosnjës, Mlađan Cvijanović, kishte kërkuar status të refugjatit në Shtetet e Bashkuara në vitin 2002. Por dokumentet e zbuluara te oqeanit sugjerojnë se Cvijanović ishte oficer policie në Ministrinë e Brendshme të Republikës Serbe. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se një pjesëtar i saj është vrarë në pjesën jugore të Irakut. Në njoftim thuhet se ushtari ishte vrarë dje derisa po ndërmete operacione në jug të Irakut. Një pjesëtar i NATO-s në Afganistan është vrarë nga një sulm kryengritës në pjesën jugore të Afganistanit sot herët në mëngjes. Forca ndërkombëtare ndihmëse sigurisë udhëhequr nga NATO-ja më tutje ka njoftuar se forcat e saj kanë vrarë disa kryengritës gjatë një sulmi ajror në provincën Bagdis gjatë ditës së djeshme. Dham bloku në lajmeve.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për kërcënimet serbe para zgjedhjeve në Kosovë, thotë Tom Countryman. Niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë po në raportin e publikuar Transparency International. Në pjesën veriore të Kosovës me 12 vjetore do të hapen 21 vend votime. Ndoqët edicionin e 2 të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.